Швеция суды танықлы өзбек имамы Абутхан Қары Назаровқа суиқаст қылышты айбланыйатқан Юрий Жуковский мәхкемесіні түгеткен. Прокурор имамға суиқаст бевосита Өзбекстан томонын бұйыртмасыға көрі әмәлге ашырылғанын, Жуковскийні қотилликта айыпдор топып, бір өмірлік қамоқ жазасыға хүкім қылышны сұраған. Жуковский судда өзіге қойылған айыпларны инкор еткен. Оның адвокаты имамға суиқастын Өзбекстан режимі білен боғылаш әрекетлері хам асқосызлығы хақыда гапырген. 5 күн давам еткен махкема бойынша хүкім 15 декабрге қадар елон қылыныш күтілмоқта. Швеция шымалдагы Остершун шахырдагы бұ махкеманы швед жамаачилиги хам, хориждагы өзбек жамаачилиги хам диққат білен кузаткен. Швецияда халы хорижи күчләр буйыртмасыга көрә сиясий қатилликлар учрамаганы кайт етилаткан болса, махкеманы кузатыяткан өзбек фаоллары, айнан Өзбекстан хукуматы қатиллик буйыртмасыда гумон кылынаткан суд иши беренче бар өтәйткәнеге диккат каратышмакта.
Иң асосий чыгат бу юнашны муайен билгеләп алынышы, ягъни швед хукуматы шубаткача күтмәгән, белмәгән ва tasavvur qilmagan joydan jiddiy tahdid bo'lmoqda. Bu O'zbekiston rejimi deb aytilyapti va bugungi advokatiya va Nazarovni prokuror ham bunga ishonyapti va shved hukumatini xatolari shunda bo'ldiki, ular bunga ishonqirmay qaraganda o'tgan proseslarda
dedi Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojon. Muqobil O'zbekiston tashkiloti faollaridan biri mahkama jarayonini sud zalidan kuzatib kelayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov.
Xavfsizlik xizmati haqida O'zbekiston hukumati haqida juda ko'p so'zlar bo'ldi prokurorlar tomonidan va advokatlar tomonidan. Demak, bu menimcha O'zbekiston tarixida birinchi marotaba bunday sud bo'lyapti va bu qandaydir jihatdan demak O'zbekiston hukumatini yuzini ochishga qaratilgan protsess desak xato bo'lmaydi. Atmosfera shundayki, hammada umuman mana bu sudni rasmiylarida ham va demak Davudxonda advokati tomonidan ham va bu yerdagi o'zbek jamoatchilik kuzatuvchilarga qaraganda ham biz mana shuni demak oxir oqibat O'zbekiston hukumatiga demak buyurtma bo'lganligini isbotlab va uni bir qandaydir reaksiya bildirishini kutyapmiz endi. Hozirda bir haqiqiy deyish qiyin.
Dedi Ulug'bek Bakirov. Shved qonunchiligiga ko'ra hukm mahkama tugashidan so'ng ma'lum bir vaqt o'tib e'lon qilinadi. Obidxon Qoraga suiqasdda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiyni sud hukmi e'lon qilinguncha qamoqda qoldirish yuzasidan qaror chiqarilgan. Zhukovskiy ayblovlarni inkor etgan. Mahkama jarayonida so'nggi paytda o'zbek muxolifat faollariga uyushtirilgan boshqa suiqastlarga, jumladan Turkiyada Imom Abdulla Buxoriyni otib ketilishi bilan bog'liq voqealarga ham to'xtab o'tilgan. Mahkamada tilga olingan ayrim guvoh va gumondorlarning bu suiqastlarga bog'liqligi muhokama etilgan. Qudrat Bobojonga ko'ra, mahkama siyosiy qotilliklarga ixtisoslashgan, ildizi O'zbekistonga taqaluvchi jinoiy bir guruh mavjudligi haqida tasavvur beradi.
Publika buni allaqachon biladi, shved publikasi va boshqa jurnalistik qatlamlar bu yerda katta gruppa ishlayapti, bu O'zbekistondan jo'natilgan gruppa. Ular odamlarni yo'q qilish bilan shug'ullangan va ularda ro'yxat bor, ro'yxatlarda ismlar bor, familiyalar bor. O'ldirilishi yo'q qilinishi kerak bo'lgan odamlar. Gruppa Turkiyada va boshqa joylarda qattiq harakatlar qilgan, jinoyatlar sodir etgan, yuzlari O'zbekistonga taqaladi.
Obidxon Qori 2012-yilning fevral oyida Shvetsiyaning Östersund shahrida otib ketilgan edi. Boshidan o'q yegan Obidxon Qori Nazarov uzoq vaqt koma holatida qoldi. Hozirga kelib ham uning salomatligi og'ir baholanadi. O'zbekiston hukumatini ashaddiy tanqidchilardan biri sifatida tanilgan Obidxon Qori Nazarov diniy ta'ziqlar bo'yicha mamlakatdan chiqib ketgan. 2006-yildan Shvetsiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan edi. O'zbekiston hukumati Obidxon Qorini ekstremistik g'oyalar targ'ibotida Toshkentda kuzatilgan qotillik va suiqastlarda aloqadorlikda ayblab keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.